Leerada at Kradiothi, however, learn with such a math monibilin tan swallow. Мөлкүн жылды Түркменистанды цирилжек илат языбыны таяр, ишлер бойынчы дөрөдүлүн дөвлөт комиссиясы дүйн бу чара багышлап юрите маслаат кечирди. Дүйнө лидерлеринин сермаячылары рахаттандырмак финансыкларына карамыздан ким, Американын кредит терезесинин пефе түшүрүлмөгү ве Еврозонанын бери кризистер нетижесинде глобал пул базарлары пефе качмагынын шуун хем дуам эттирди. Уганстанын Пактиев вилаятында НАТОнун бир вертолёту бат менен жерге кондо. Яраланганнар жана өлгөндөр барада маалымат жок. Сирияда өкмөт каршы протесттердин газаплуу басып жатырылмагынын давам этмеги нетижесинде Кувейт өзүнүн Сириядагы элчисин изине чакырды. Президент Дмитрий Медведев Ортет менен Грузистандын арасында турган аз салымдык урушун 3-жылдын жыл дөнүмүнө кабатлап, сол конфликтте катнашкан харбы бирликтери барды. Британиянын полициясы динч күндөрүндө улаанында Лондондун эң чыңы бөлүктөрүндө дөрөн бийдүүнүн чуркулары катнашкандардын 100 төбөрөгүн туттук этти. Украинанын сууду юрдун өнкү премьер-министри Юлия Тимошенконун полициянын тусугулугундан азат этмек боюнча берилген арзаны реддетти. Лапсонг Цангай боскунукта Тибет өкмөтүнүн премьер-министри вазифасына касым этирди. Кадырлуу эжелер, сиз хабарларын кыйсачы мазмуну менен таныш болдуңуз.
Leer Adatlık Radyosu. Efirde Gözyeti Martı programımız. Şu gedek güyepleşigimizde. Gürcistan bilen Orta tarihinde bolan urşa 3 yıl doldu. Ağdalan döwür içinde nämeler özgördi? Şu temadan seni?
Я думаю, что никаких юридических предпосылок в настоящий момент.
Түркменстанда президент сайлоолорунун кечирилжек вакты ыйлан эдилди. Шол сайлоолор ачык һәм адалатлы болормы? Şu temadan analizi dikkatinizi öderler. Daşoğuzlu yine öz giydini kirurg Lukman'ın maip invalid edindiğine diye.
Yerinde barının sizin arzanız tasdik olmadı diye. Vaklayın invalid idi, vaklayın yaralısız idi.
Daşoğuzlu Kızıl Gül Yekşemova bilen Aşkavat'ta kavarçıyımızın geçiren interviyosunu ondan son aktual gürrün adlı yürütü programımı dinlersiniz. Gepleşegi Praga'da studiyadan men Nazar Kudayverdan bariyadım. İkümün sekizinci yılın Ağustos'unda Gürcistan bilen Orsiyet arasında bulun kıyısa vatlık uruşa 3 yıl doldu. Gürcistan'ın subyektleri Günorta Asiyeti bilen Abhazya'nın Gürcistan'ın bölünüp ayrılmağı, onları Orsiyet'in kararsız devletler hükmününe ikrar etmeği Gürcistan'a yeniliş getirdi. Bu iki yurda arasında hiç iyili gepleşikler geçirilmediği, pozisyaların kapma karşılığı yağdayı peti geltip diyirdi. Bu meselelerin geleceğine ahili olur. Radyomuzun korespondenti Gürcü çinovnikleri bilen gururundaş oldu. Olur ne ahili fikirde? Doğal olarak malumatlar bilen Merdan Sarif tanıştırar.
Orset bilen Gürcistan'ın arasında asalımlık turun uruştan veri 3 yıl geçti. Bu vaktin geçmek bilen hem iki yurdun arasında siyasi yağday en tegin petege deyirap dur. Hiç kili anık gepleşiklerin alınıp barılmayanlığı, şeyledi iki tarafın hem bir pozisyalarını saklamağı, ünlü gidişlik perspektivalarını cüda çetin edip görköz yer. Moskva Gürcistan'ın bölünen regionları Abhaziyanı ve Günorta Asiyatiyanı kararsız devletler hükmünde ikrar etti. Resmi Tbilisi bolsa şol sevitlerin Gürcistan'ın bitevi bölügüdüğünü öngü sürüyer. Geçen eptenin başında Orsiyet'in Premier-Ministri Vladimir Putin Günorta Asiyatiyanın Orsiyet'in düzümüne koşulmağının mümkündüğü varadak pikirini orta atıptı. Prezident Dmitri Medvedev Edilon çoklu açık kurulmese de belli mümkünçülüğün bolp bilecektiği varada dil yazdırıptı.
Я думаю, что никаких юридических предпосылок в настоящий момент.
Мен хәзер моның өчен үңдән кирәкле булган һич киле юридик шарттарын юктыгына чак идәр. Әлбәттә, киләчәктә нәмән булҗоктыгын һәм үңдән әйтеп булмыйар. Юны хәзер киәде варда әйтелмәне булса, унда минем фикримчә моның амала асмы өчен һич киле юридик яды иш үзендәге үңдән кефитленән шарттар юк.
То, на мой взгляд, ни юридических, ни фактических предпосылок для этого нет.
2008 жылын августында болон кыйска бакты уруштан соң Орсет 3 жылын давамында Абхазия в Гунорта Асиятия өзінің мүңлөрчі эскерін оғырадып, сол ердәкі көзекчілігіні беркітмек білен мешғолынды. Йоқсан бұл Москваның Европа білелішкі білен атышықлар бесетмек бойынша қол чекісіні лалышықының шерттеріне терс келер. Çelide Orset Sevittek imlakları ve mühim biznesleri satın aldı. Yakında Prezident Medvedev bu Sevittler bilen gümrük birliğini dörütmek vardağı kanun taslamasını hem yurdun doğmasını seyretmege uğradıptı. Yönü, muğu aramızdan Gürcistan'ın siyasetçileri ve analitikleri uzak möhlütte umidin kabir ışıklarını görüyorlar. Tbilisi'nin İlyaya Devlet Üniversitesi'nin profesörü Giga Zadanya'nın pikirçi, Orset'in esası maksadı bu dünya iki region bilen çayaklanmayan. Eysem Gürcistan'ın hazırkı zaman gün vatır demokratik bir yurt bolmağı uğrundaki niyetine bövüt basmaktır.
Russia's aim was basically to...
Orsetin maksadı Gürcistan'ın proyektinin doğruluğunu bövüt bulmaktır. Benim gözümünde tutyanım bu Gürcistan hazırkı zaman bir devlet etmek için yakında kabul edilen proyektlerdir. 2003 yıldan sonra Gürcistan hazırkı zaman devlet etmek için bir proyekt kabul edilen borsa Orsetin bunu bövüt bulmak istedi. Konfliktin neticesinde duran uruş ve halkara cimmetçiligin reakciyası Gürcistan'ın tiz vaqtin içinde gün vatara qoşulmak vardaqı huvayi umidlerinden solsandı eyem kipillendirildi deyilip saklan NATO'nun ağzalığına girme kıyarlarını hem qovşadıptı. Zadanya'nın aytmağına göre, indi Gürcistan'ın siyasetçileri Euro-Atlantika boyunca integrasiya prosesini az köp, yurdun içindeki siyasetçilere bağlı olup duran uzak möhlütlüğün proyekt hükmünde karayarlar. 2008 yılda uruş dövründe Gürcistan'ın Birleşen Milletler Kurumasındaki ilçisi bolun, hazır bolsa oppozitsiyadaki bizim Gürcistan'ımız Azad Demokratlar, atlı partiyanın başlığı Irakli, Alasaniye hem bu pikir bilen ılalaşıyar.
And we are viewing the integration process more realistically at this point and we
Bizim pikirimizce, hazır integrasiya prosesinin durmuşa geçmegi üçin juda oňoy wagt. Şeýle-de biz kanun, hukuk podoklarynda ykdysady reformalar boýunça köp işleriň edilmelidigini düşünýäris. Bular bizi Ýewropa bilelesigine has ýakynlaşdyrar.
That will bring us closer to European Union.
2008 жылын августында Гүржистанның Горынык министрының орынбасары болын. Әдір үрдің Милли Хопсылық кенгісінің секретарының орынбасары Батук Түйірланың Азаат Крадиосын айтмағын өре. Гүржистан барын сүн әдір өз үшін едіп білжек ешлерінде жемле әр. Оның беллемегін өре, үрд үшін есасы мүхін болын зат, бұ демократик кетісі вәй бейлік реформалары дұшманларың провокацияларыны үнсі вермезден довам етмектір.
Мердан Фарифі дүңледіңіз. Өзетім программамызды довам еттіріяр. Кепілешігін қалын бөлі күнні. Түркменістанны президент сайлауларының кешірілжек вақты ұлан еділдік. Шол сайлаулар ашық кем адалатлы олар мей? Шу темадан анализи дыққатыңызды өтірләр. Дашоғызлы ені өз ғидыны хирургқлық маның маи веденлігін айдияр. Дашоғызлы Қызыл Гүлия Шемова білен Ашхабадта қаварсимыдың кешірін интервьюсыны, оннан соң актуал гүрін артлы юриті программамызды дыңдардыңыз. Өзетім программамызды довам еттіріяр. Түркменістанына 2012 жылың 12 февралыны президент сайлауларын кешірмек барады Түркмен парламенті қарар қаул өтті. Түркменістанның президенті дашар юрттардағы түркмен оппозиция өкейлеріні сайлаулары қатнашмаға чағырды. Бұл әрекетлер иннікі президент сайлауларының ашық альтернатив есасы адалатлы сайлаулары олжақтығына аңладияр ме? Хабарчымыз Майсандың ләлі.
Öňkü prezidentden tapawutlylykda Gurbanly Berdi Muhammedow geçirilecek prezident saýlawlarynyň möhletini iglan etdi. Türkmenistanyň saýlawlar barada täze kabul edilen kanununda prezident saýlawlarynyň geçirilecek möhleti azyndan 6 aýyň belenmeli digi barada maddalar bar. Yurtta kanuna göre iş tutulmagyny elbetde öňe gidişlik diýip bolar. Emma munyň hem objektiw hem subjektiw sebäpleri bar diýip synçy garaşdy jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew aýtdy.
Kara başlaryň umman Türkmenistana hukukuna tanqydyň ýerine çyn ulaşsa bolar bilşimi ýaly tapanda ýaşdy urunlar sentek saýul ýorunlar prezident saýlawy üçin çoňlan soň saýlawlar geçirilmeýänmiş. Mesela bu konuda çymmeleşeňde bu gatnaşygy ýöngüdişlik
Öňe gidişligin haqiqi öňe gidişlik bolmak üçin ýurtda zerur bolan şertler barady. Ol şeýle pikir bildirdi.
Ýurtda munahip oppozisiýa bolmasa, halk öz pikirini açyk-açyk aýdyp bilmese, ýa-da öz başda kanda purusyny köderläp bilmese, onuň çuguruklaryna geçip ýörtüler, onu Mala bir belli bir derecede içki yardaydı, öğün uçluk ön deyip bulmak. Böyle kıvaslar bilin kıtırmızı şol bahşişlerin esasında ediliyen rahatlar deyip hasap ediyen.
Häzir Şwetsiýada ýaşaýan ýazyjy hem jurnalist Akmuhammed Gülsapar hem Türkmenistanda prezident saýlawlarynyň möhletiniň bellenmegini türkmen jemgyýeti üçin gowudygyny aýtdy.
Sebäbi olan niýasyň döwrüne hatda şeýle kiçijik formallyklar hem saklanmandy. Indi näme-de bolsa şo Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmegi bilen şu kiçijik ulmanyna iň bärkije demokratik elementleri şol ownujak wagtlar iň ulmanyna saklanylýar. Yöne bilen sıcak azatlar bilen halkı ondurjak bolmak, özgüwünü hoşlamak, dünya cemiyetçiliğini şey edip şun bilen ondurýandyryn, ağlaýandyryn, gözün bağlaýandyryn öýtmek ol gaty berdin aýtmak bolýar.
Köp partiýalylyk meselesi hem demokratik prinsipleriň esasy bir bölegi. Bu meselede edilmeli işler barada Akmuhammed Welsapar şeýle diýdi.
Inni etmeli zat şu prezident saýlawlarynyň alternatif esasda geçmegini Kurnamalı. Geçen gezek Niyazov ölümünden sonra kurnalan prezident saylaları hakiki göz boyoçuluk oldu. Şonun için hem Berdi Muhammedov'un avrayı hedre çenini ören pis derecede halkara arenasında.
Geçen prezident saylovlarında yurdun yekatak partiyasından bir neçe dalaşkar hödürlenipdi. Indiki saylovlarda teklip edilecek dalaşkarlar ve il arasında bar gururunlar var da Döwlet Murat Ýazgulyew şeyle gururun merdi.
Sorun halk aysakal paytmadan dik bir dertler halk burada da aydık dursun. Çınan molya sol yakın kuca ayrışında kısa var bir paas edilip çok paas edilen bir vekil alternatif hükmünün ortası kalacakmış diyen anam halk içinde öğren gülüşlüyüz.
Sayınçı ve jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew gelecek ýyl geçirilecek prezident saýlawlarynyň açaçan we adalatly geçişdigine köp bir inanmaýar.
Türkmenistanyň adalatly saýlawy bolmagy üçin kän ýollary geçmek gerek. Iň bolmanyň halkyň öz pikirini aýdyp bilmedik ýagdaýynda adalatly saýlaw bolar diýmegi öwrenmek, adalatly saýlaw sözüni üstünden bilmek däl-wagt diýip inanýar.
Prezident saýlawlarynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edilmegi üçin näme etmeli? Elbette bu ýagdaý türkmen jemgyýetçiligi üçin möhüm. Bu boljak türkmen prezidentiniň halkara derejesinde dol ygtyýarly prezident hökmünde kabul edilmegi üçin hem zerur diýip ýazyjy we jurnalist Akmuhammed Welsapar aýtdy.
Onuň üçin hem häzir köp partiýalyk hakynaky kanunyň kabul edilmegi zerur, ümmet wagt hakynaky kanun kabul edilmeli, hem de ýurtda güýjden giýjek alman eýem söz azatlygy ýoly düşüp başlamaly.
Türkmenistanda prezidentlige dalaşkärleri teklip etmek saýlawlara 60 gün galan da başlanar we 30 gün galanda toxtadylar. Ýurdun konstitusiýasyna görä döwlet prezidenti wezipetine Türkmenistanda doğulan 40 ýaşdan geçen, emma 70 ýaşyna ýetmedik döwlet dilini bilýän, Türkmenistanda geçen 15 ýylyň dowamında ýaşaýan, şeýle de döwlet edaralarynda, jemgyýetçilik guramalarynda we kärhanalarda işlän, raýatlar saýlanyp bilýärler.
Habarçymyz Maýtan dinlediňiz.
Türkmenistan'ın alternatif enerjiye varadı ne ile ala dediler?
Alternatif enerji çeşmeye ulanmak boyunca yurtta yeterli ilmi teoretik bağlı var.
Alimler diri öcük lazer şöhletini yaratmağa okuyuplu diyerler.
İlkinci gedek diri öcüğü ad kuvvetli lazer yerli üyeden alt parmağı mezur etmek alim fiziklere başarttı.
Bular baradaky gepleşigimizde şehepdeniň seşembe günü akşam we çarşamba günü irden efire geçip ilim we tehnologiýa rubrikamyzda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy gözýetim programmamyzy dowam etdirýär. Daşoğuz vilayetinden bir ene hirurg Lukman'ın öz qıydını nä dogry operasiyadan soň maýyp edendigini, kanun goryjy organlara bir iş boýunça ýüz tutsa da ardynyň diňlenmeýändigini aşgabatda habarçymyz Hal Murat Kılıçdurdyýewa gurrun berdi. Geliň şol söhbetdeşligi diňläli.
Söylüyorumuzun kimliğinizi acaksınız, nerede yaşayınız, adınız, familiyanız?
Ben de Şoğuz Yelayet'in buldum sadece travının Türkmenistan 181. cayının yaşayıcısı Kızılgül Yekşen'le. Kızım içi sancıp da Şoğuz Yelayet'in köp uğurlu hastahanasına bariyas. 2009. yılın fevral ayının 21. günü bunu işine soğuk salas edip arazir edip appendisit yok olsa da appendisit deyip körçevesin sardin körçegan alt histologiya güzünlükte tavşırıyar. 4 gün 5 gün diyende onun içi çeşik edip özünün hakik kesel yüze çıkıya ol içeği çoluş baran.
Neyli kezeliken ol?
İçeği çoluşun. Ol nadora presse nadona zeçeni sebepli önlenem öyde içe çolaşıp tarif bolman ağırdı raptron çürüye nadora presse nadona zeçeni onun içevin çürüdü 1 metr içevini ikinci operasiya 6 saat devam etti şonda ayır taşlıya umuman kızım invalid bolya ayağımız ölen yürek gelip balnisa gelip invalid bolya 6 saat operasiya devam edende 25 fevralda onun öykönem şemallıya, bağrım galiya, bir kesel ve cetçekti, üç kesele duçar oluya. Şondan beri men görün günüm ağır günler. Hem işe kızım rejimde saklandı. Men onu vaklayın deyip aldındım. Vaklayın deyin sonu ikinci operasiya katlaşıp sonunu özüm alıp çıkken kızım operasiya bulmadık yalı oluya 3 aydan diklen ki diye deyip aydın cuma öz üç. Bölüm müdiri ekan şol. Sebäbi şu ýerde bölüm müdiri 5 günläp nädogry nazarçyň nädogry operasiýa edilip agyr ýagdaýda ýatan balmagy bilmeli ekan ol. Bilmänligi sebäpli men prokuratura arz edenimde bölüm müdirini çağırıp soraq edýe. Siz diýe adeleniýanyzda agyr ýatan balmagy bilmän 5 gün işde bolmadyňyzmy diýip. Olsun ol men gyzymyň ýanyna gelip kızımı her hilli özümü korumaklık prinsip filan her hilli sözleri aydıp kızımın kellesine adi kızıma maydi men şu olmadığında ikinci operasyadan kalmıştım 3 aydan sonra istat görmedik gel ol ki sen mağam diye arzan kaydı ol düşündürsün bir ay şunu koralımız diye aradırı cefem bu daydan tafır biz hudaya tavşırıl diye boltu 3 aydan sonra ol ki çıp olsa benim geçir ayayın deyip geçirdim. Birinci arzamda düşündürsün verdim. Ne doğru operasyon eden aradır edeceğim. Geçken olsa eden ne doğru operasyonun boyununa aldı. Geçken olsa geçirdim sonra da geçirdim deyip prokuratoranın işgalarına aittim. Ondan sonra kaptanın tarih çıkarılı koyuldu. Şol 3 aylık devam ediydi. Ondan sonra hiç görmedik yani ol ki diyeyim dedi. Ama ol 13 aylık devam etti. Biz aylan gelip 2 aydan 3 aydan içeğini almalı olup temperatura olup balnesada bir neçe yazık yaptı. Sonunda ben siz aldatdınız. Näme üçin bir halim täret dowam edip durdysam, onda şu balloyyň özünde goýjak bolýar näni. Sowuklatdyň diýe, rejim saklamadyň, emailde azat edin diýe. Emma biz rejim saklandy şu çağa, şu 20 ýaşlyk ýzymy edilýän doglan çağa ýalyp sakladym men rejim saklandy. Sebäbi biz özümize kasd etmeýiz ahyry.
Bu arada bir arz eden ýerimiz bolmaly.
Arz ettim men arz edende baş prokuratura yazdım, sağlık ministrine yazdım, velayet prokuraturasına yazdım. Bana şu belli bir cevap geliyor. Sizin diye yerinde bağlanıp sizin arzanız tasdik olmadı diye. Vaklayın invalid idi, vaklayın yarovsuz idi. Ama indi men 5. apresi bulundum son ömürlük yarovsuz olanı. Lukmanların günahsı vermeyen kızın ömürlük mahip ol kaldı.
Ne doğru apresi edilenin sebeple başı değilek olanlar var mı?
Şol arazı recef men kızım invalid edip ne doğru apresi edip ne doğru becerge verip invalid edip taşlan arazı recef ölüm hopuna ertip öldüren adamlarının bir neçesini ayıp geçeyin. Olurdan Attayva Gözel 19 yaştaki Örayva Amantaç 87. yıl, Matya Kupov Yoldaş 62. yıl, Nurmet Adırlı 17 yaşta. Ne, şuna mengeş köp.
Yok olunur mu yankı aydın adımdan?
Yok olunur.
Sıkıttaş olumunuz için sağ olun.
Siz aşavatta kavarçıymız Hal Murat Kılıçdurdyýewiň Daşoğuzly Kızılgül Yekşemow bilen geçiren interwýusyny dinlediňiz. Inni gedek aktual gurrun atly ýürüýti programmamyza ýetdi. Onu Washingtondaky studiýadan Muhammed Tahir alyp barýar.
Eferde aktual gurrun gepleşigi Washingtondaky studiýadan Muhammed Tahir alyp barýar.
Türkiye ve onun töwereginde yerleşen yurtlarda soňky döwürlerde uly özgerçiklikler bolup geçýär. Türkiýanyň armiýasynyň ýakynynda ýokary derejede 4 ýolbaşçysy, ýagny harbylaryň baş generali, kurýer, howa we deňiz güýçleriniň ýolbaşçylary wezipelerinden çekilip pensiýa çykdylar. Olaryň äden bu ädimi Türkiýanyň goňşysy Siriýa bilen bir hatarda regionda ýerleşýän käbir beýleki ýurtlarda hökümetlere garşy protestleriň dowam edýän we barham öwjeýän wagtyna gabat geldi. Aktual gürrüň atly gepleşigimiziň bu tapgyrynda şu meselelerde gürrüň etmekçi. Mehmanymyz Türkiýanyň Çehiýadaky elçisi Cihan Ergenaýdyr. Cenab-ı Erginay, Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan, Siriya'da hükümete karşı protest ediyen toparları, hopsuzluk güçlerinin basıp yatırmağa sinanışmağına uakçilik deyip baha verdi. Bundan odal Prezident Bashar al-Esed'in yolbaşılığındaki hükümet bilen Türkiye'nin qoğatnaşığı vardı. Kışıyla qan döküşüklüklerden sonra Esed'in Siriya'nın yolbaşısı hükmünde vezipesini devam ettirmekine Türkiye nehil baha verir.
Syria, as you know, is one of the closest neighbors of Turkey. It's one of the most important neighbors.
Sizin de bilsiniz ýaly Syria Türkiýanyň iň ýakyn we möhüm goňşularyndan biridir. Ol ullakan bir ýurt. Bizin Syriýanyň ýylaty bilen juda oňyň gatnaşygymyz bar. Bizin şol ýurtda garandaşlarymyz bar. Serhediň iki tarapynda ýaşaýan şol maskullar ensem ýerlap bir-birinden özüňlükde ýaşadylar. Emma soňky bir näçe ýylyň dowamında iki ýurdun arasynda wiza rejiminiň ýatyrylmagy olaryň gatnaşygynyň gaýtadan ýola goýulmagyna mümkinçilik döretdi. Wiza rejiminiň ýatyrylmagy iki ýurdun ykdysadyýetine hem oňyň täsirini ýetirdi. Mısal hükmünde, iki yurdun arasında yol koyulun bu katnaşık, Serhet Linya'nın Siri tarafında yerleşen Aleppo ve Türkiye tarafında yerleşen Gaziantep şehirlerinin iktisadiyetine cüda pozitif kosundunu kostu. Geçen yıllarda iki yurdun kabinet ministerlerinin bilelikte iki yığınakları geçirildi ve olur ehli problemler, yani infrastruktur, enerji ve su yalı meseleler vardı pikir alışıp, onu bilelikte çözüt tapmak vardı tağalla ederdiler. Ama sonku bir neçe ayın duvamda Siri'de bolp geçen vakalar, Türkiye'nin dasar işler ministerliğinin metbuat vekilinin hem bilelik geçiş yali Ankara'nın cüda alada uyar. Sol bir vaktin özünde de bizi yakın gün doğurdu bolp geçen bu vakaları, halkın geç kalıp görküden reak hükümünde baka veriyerdi. Ol gün doğur Evropada bolsiyalı halk tarafından mundan onur çeyil odur görküdüleymeli reakciyalardı. Biz sol vakaları yakından izirleyeriz. Biz olara gümünitar yardım verip, Türkiye'nin demokratik tecrübelerini paylaşmak ve strukturalarını sene atlaştırmak noktayı nazarından olara elimizden gelen kümmeği etmeye sinansiyarız. Tunisiyanyň mysal hukumynda alsak, kaçanda şol ýurtda revolýusiýa zamany aşyrylandy, biz Ýewropa geňişiniň ýol başlasydyk. Şol nukda, geňişiň baş sekretarlygy bilen bilelikde, Türkiýanyň dasyr işleri ministri Tunisiýa sapar edip, biz olar bilen öz tejribelerimizi paýlaşyp, şol ýurdun wagtyň hökümeti bilen bilelikde ätmeli we ätjek ädimler barada pikir alyşypdyk. Biz regionda bolup geçen wakalar, şol sanda Siriýadaky gowudalanlaryň gepleşik, hyzmatdaşlyk we demokratik prosesler arkaly çözülmelidigini ýanyarys. Emma bu zatlar soňky döwürlerde Siriýada göze ilmeýär. Biz bolup geçen şol wakalar barada alada galýarys. Biz ähli reformalaryň we şol ýurdun administrasiýasy tarapyndan wada berilen reformalaryň iş ýüzünde amala aşyrylmagyna umyt ederiz.
Has been promised by the administration there actually comes into effect.
Ol prezident Esed'in yağdayı var edin hemen anladiyar.
President Assad, that's a matter for the Syrian public. We cannot, I can.
President Assad, ol Syrian halkını değişti bir meseledir. Men beylik yurtların liderler vardı, pikir beyan edip bilecek der.
Comment on the leader of another country, of course.
Gepleýär Azatlyk Radiosy sesi de aktual gürrüň atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Türkiýe we onuň töweregiňde bolup geçýän wakalary Türkiýanyň hökümetiniň garaýşy barada gürrüň edýärdi. Mehmanymyz Türkiýanyň Çehiýadaky elçisi Cihan Ergenaýdyr. Cenab-ı Ergenay 2010-njy ýylda Türkiýe İran bilen onuň ýadro programmasy barada alalaşa gelmäge synanşypdy. Emma ol başa barmandy, sebäbi ol Birleşen Ştatlar tarapyndan kabul edilmendi. Türkiýe İranyň uranyny baýlaşdyrmagy dowam etdirilmegi üçin Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan Tahrana garşy girdilen goşmaça sanksiyalara hem goldo bermendi. Türkiye Günbatar'da yerleşen Ağla ve Yurtler yali İran'ın yadro programasının yadro yararlar yasamağı günüktürlenliğine anınyar mı?
Turkey's view on the subject is that every country, every single country in the world has the right to develop nuclear programs.
Türkiye'nin bu mesele arayışı sündünü varıttır. İsirlendeki yurdun parahatçılıklı maksatlar için yadro programasını üstürmeğine hukuku var. Biz İran'ın yadro programası varada hemşeyli pikir ediyoruz. Yani sol programı din parahatçılıklı başka maksatlara gönüktürülmeli ve onun başka maksadı bolmalı değil. Dine İran'da değil, İslendeki yurtta yara programısı östürülse bu Türkiye'ni ala dağıyor. İran Türkiye'nin konusasıdır. Şunun için sol yurtta bolup geçen vakaları biz yakından izlerleyarız. Şu nokta biz Brazili bilen birlikte İran uranı bulan zerurluğunun belli bir mekanizm için üpçün edilmek varadak meseleni öz için alyan deklaratiyanı düzmek boyunca iyi şart bardık. Birleşen Milletler Kurulumatının Hopsuzluk Genişliğinin hemisirlik ağzası bulun kabir yurtlar tarafından karşı çıkılmağının neticesinde sol olalısın iş yüzünde amal aşırılmadı. Eğer ol vaxtında işi girdilen bolsa da, onda İran'ın sağlık puğduğu ve kesirhanaları boyunca zerur bulan bağırıştırılan uranı Türkiye ve Brazil arkalı İran'ı tavsırlardı. Ama bu plan başa varmadı. Şun nokta hazırkı duvurda Türkiye İran bilen 5 koşmaçı 1. Yağını Birleşen Ştatları, Urfiyet, Xtay, Germaniya, Fransa ve Britanya'nın vekillerinin arasında gepleşikler geçirilmeğinde mümkünçilik duretmeğesiyle şiar. Bu mekanizm boyunca gepleşiklerin birinci tapkarı Jenevada, ikincisi bolsa Türkiye'nin İstanbul şehrinde amala aşırıldı. Biz bu gepleşiklere huvanda arlı ettik ve sol prosesin hem diyalogun devam edecektiğini ümit ediyoruz. Şun nokta bu mesele boyunca hem meller tarafından kabul ederlikli netice gelinip, İran arsı girdinin sanksiyonun yatırılmağını ümit ediyoruz.
And the sanctions regime against Iran is ultimately lifted, of course.
Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Prezidenti Mahmud Ahmadinejad'ı Türkiye'nin dostu hükmünde hasiyetlendiripti. Onun bu beyanatı halkı gen kaldırıp kabir gün batarlığını olsa, ol alada koyupti. Bu dostluğun esası özünün eme, bu dünya özara kımmatlıklardını baratme.
Turkey and Iran, we have a great history between ourselves. It's history that has been dotted with.
Türkiye bilen İran'ın atlasının ulu geçmişi var. Bu kabir halatlarda dakkınlı olup, kabir halatlarda bolsa dostluklu atlasıklardan ibarettir. Bu iki yurdun serhet liniyası dünyanın en kadimi serhetlerinden biridir. Bu liniye geçen 650 yılın devamında hiç ütkemedi. Bizim sol yurt bilen cüda gengi uğrumlu, sevda ve iktisadi atlasığımız var. Bu hasım ulu bolup bilirdi. Yönü onun sanksiyonları yaramaz tesir niyetirdi. Birleşen Milletler Kurumu tarafından girdilen sol sanksiyonları boyun bulmak bilen, sol sanksiyonların çağına girmeyen uğurlarda Türkiye bilen İran'ın katnaşığı devam ediyor. Bu iki yurdun ilatının arasındaki katnaşı katı dostlukludur. İran'ın Türk dilinde çalındas akcenti gepleyen milyonlarca Azeri dilli rayeti var. Olur İran'ın ilatının 20%'ını emele getiriyor. Şun nokta bizim için olur bilen katnaşı kurmak ve gepleşmek cüda ansat. Eğer tarih noktayı nazardan seyretsek, Türkiye'nin edebiyatında İran'ın edebiyatının ve dilinin ulu tesirinin bağırdığına göz getirmek mümkün. Şun nokta şeyli atlaşıklar sebeple, biz iki yurdun halkına ve halkarı cimriçiliğine onun tesirini yitirecek zatları kul duyarız.
Promote, of course, for the benefit of both countries and ultimately the international community.
Ermenistan'ın katnaşınız var adaydılanda onun ösmeginin önündeki pəskelçilik dine Yerevan tarafından köpçülükleyen qırgınçılık dili pəsiyetlendirilen 1915-ci yıllarda olan vakalardan var etme.
The 1915 events, two countries, Turkey and Armenia.
Hova, iki yurt, yani Ermenistan bilen Türkiye'nin 1915-ci yılda bolun sul vakalara qarışları bir-birinden tapavutlu. Ermeniler onu köpçülükleyen qırgınçılık deyip baxa veriyarlar. Ema biz bolsa birinci jahan ursunda bolun sul vaka qiynanlarınca hadis hükümünde qarayarız. Biz iki yurdun alımlarının arasında pikir alışma arqalı sul vaka nahil boldu ve onu sebep bolun zat nəmi deyilen meselede pikir birliği gelinmeginin tarapdari. Türkiye arası seyli aypramalar orta atılı arqa. Türkiye'nin birlik tarafında devam ettirilen Gallipoli kampanyası yattın çıkarılıyor. Yani sol dövürde Büyük Britanya bilen Fransa'nın güçleri Hedrik adı bilen aydılandı İstanbul'u basıp almağı için tağılığa ediyordular. Ayçak bolyan zadım, 1915 yıllarda Osmanlı padişahlığı bir vaxtın içinde İnçimi frontu görüşerdi. Ermeniler barıda kıbolun sol vaka elbette qiynandırıcı. Ama bu vaka vardı. Premier Minister Erdoğan'ın aydısı yali komisi düzülüp iki yurdun alımlarının arasında açacağın pikir alışmalı.
Commission, as has been proposed by Prime Minister Erdoğan several years ago.
Cenab İlçi Cihan Erginay bizim bilen söhbetdeş bolanlarınız üçin köp sağ bolun, hormatly dinleyiciler. Aktual gurun atly gepleşigimizin bu tapqırında Türkiye we onun töweregindeki yerleşen yurtlardaki ýagdaýlar barada gurun etdik. Mehmanymyz Türkiýanyň Çehiýadaky ilçisi Cihan Erginaýdy. Programany men Muhammed Tahir alpardym. Ýene efir tolkularynda duşýança hoş sağ bolun.
Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegi hem gözetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryar. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Ýogşan Anna Urwan redaktorlyk etdi. Ýeni defirde duşuşýan çak, hoş, sag bolun.